ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. შვიდი სექტემბერი სოხუმის დაცემის დღეა, რატომ არ ახსენებს ამ სიტყვას აფხაზეთის ომის ვეტერანი და როგორ გადააფასა საქართველოს უახლესი ისტორია?
ჩვენ ვერ ამოხსენებ ვერ ჩვენი თავისუფლება და ვერც აფხაზების თავისუფლება და გავებით ამ სამოქალაქო ომში.
საინფორმაციო კამპანიებს ატარებენ საარჩევნო ადმინისტრაციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მოახლოებული შუალედური არჩევნებისთვის და რა იციან მის შესახებ ამ მრჩევლებმა?
არჩვიცი თუ არჩევნებია.
ალბათ გავიგეთ, მე ჯერჯერობით არ ვიცი.
ჩემის თანას ძალიან ბევრს შეხვდებით, რომ არ იციან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანელმა მესაზღვრემა დააკავეს მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, მილიარდერი ბიზნესმენი რუბენ ვარდანიანი. ის მთიან ყარაბაღს სომხეთთან დამაკავშირებელი ლაჩინის დერეფნის გავლით ტოვებდა. ვარდანიანი ბაქოში გადაიყვანეს, კონკრეტულად რა ბრალდებით ჯერჯერობით უცნობია. ერევანში დაბადებულმა რუბენ ვარდანიანმა კაპიტალი რუსეთში დააგროვა. ფორბსის მონაცემებით მისი ქონება $1 მილიარდია. 2002 წლის შემოდგომაზე რუბენ ვარდანიანმა რუსეთის მოქალაქეობაზე უარი თქვა და საცხოვრებლად გადავიდა ყარაბაღში, სადაც ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო მინისტრად დანიშნეს და ახლობით 4 თვის შემდეგ კი ამ პოსტიდან გაათავისუფლეს. ბაქოში ვარდანიანს მოსკოვის მერ გაგზავნილად მიიჩნევდნენ და აცხადებდნენ, რომ ის ხელს უშლიდა სამშვიდობო პროცესს. რუბენ ვარდანიანს აკრიტიკებდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანიც. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით, ვარდანიანის დაკავებიდან რამდენიმე საათში სომხეთმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა და მისი მეშვეობით აზერბაიჯანისგან მოითხოვა ინფორმაცია რუბენ ვარდანიანის დაკავების გარემოებების და ამჟამინდელი ადგილსამყოფლის შესახებ. აზერბაიჯანის მთავრობამ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები მთიან ყარაბაღში 19-20 სექტემბერს დაღუპული და დაჭრილი სამხედროების შესახებ. აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, ლოკალური ანტიტერორისტული ღონისძიებებისას დაიღუპა შეიარაღებული ძალების 180 სამხედრო მოსამსახურე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 12 თანამშრომელი. დაიჭრა 511 სამხედრო. აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობითვე დაიღუპა 1 და დაიჭრა 1 სამოქალაქო პირი. სომხური მხრიდან დაღუპულთა ზუსტი რიცხვი ამ დრომდე უცნობია. 26 სექტემბერს სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მთიანი ყარაბაღიდან სომხეთში გადაასვენეს 125 დაღუპულის ცხედარი. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 19 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ყარაბაღში დაიწყო ლოკალური ანტიტერორისტული ღონისძიებები მას შემდეგ, რაც სომხეთის შეიარაღებული ძალების დივერსიული ჯგუფების მიერ ყარაბაღის ეკონომიკურ რაიონში დადებულ ნაღმებზე აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის გზების სახელმწიფო სააგენტოს 2 თანამშრომელი და შინაგანი ჯარის 4 სამხედრო მოსამსახურე. მეორე დღეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის მეშვეობით მიიღეს ოპერაციის შეჩერების თხოვნა და ისინი დათანხმდნენ ბაქოს პირობებს ყარაბაღში მყოფი სომხეთის შეიარაღებული ძალების და უკანონო ფორმირებების მიერ იარაღის დაყრას, საბრძოლო პოზიციების დატოვებას, ყარაბაღიდან სომხეთის არმიის ქვედანაყოფების გასვლას და ადგილობრივი უკანონო ფორმირებების დაშლას. მას შემდეგ, რაც 20 სექტემბერს აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ ყარაბაღი დაიბრუნა და სუვერენიტეტი აღიდგინა, რეგიონის დატოვება დაიწყეს ეთნიკურმა სომხებმა. მიუხედავად ბაქოს განცხადებისა, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომხები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და ბაქოს მიზანია მშვიდობიანი თანაცხოვრება და ურთიერთპატივისცემა, ბევრმა გადაწყვეტა, რომ უსაფრთხოების მყარი გარანტიების არარსებობის გამო ყარაბაღი უნდა დატოვოს და სომხეთში გაემგზავროს. სომხეთის მთავრობის მონაცემებით, დღეს შუა დღის მდგომარეობით ყარაბაღი დატოვა 47115-მა იძულებით გადაადგილებულმა პირმა. ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების გამო ერევანში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით. რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებმა ბოლო ორ დღეში მეორე დაჩვენეს ვიდეო კადრები, რომლებზეც ჩავისხვის ფლოტის სარდალი ვიქტორ სოკოლოვი ჩანს. ამჯერად რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ტელეარხმა ზვის დამ გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომელშიც სოკოლოვი საუბრობს სამხედრო ფლოტის მიერ ამოცანების წარმატებით შესრულებაზე. ერთი დღით ადრე რუსულმა ტელეარხებმა გადასცეს მათი ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის ხლომის ამსახველი ვიდეო კადრები, სადაც ასევე ჩანდა ფლოტის სარდალი სოკოლოვი. ორივე შემთხვევაში გაურკვეველია რეალურად სად და როდისაა გაკეთებული ეს ჩანაწერები. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 25 სექტემბერს განაცხადა, რომ ანექსირებულ სევასტოპოლში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაღუპულთა შორისაა ფლოტის სარდალიც. მას შემდეგ, რაც რუსული არხებით პირველი ვიდეო კადრები გავრცელდა, უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალებში განაცხადეს, რომ სოკოლოვის სიკვდილის შესახებ პირველად მონაცემებს აზუსტებენ და დამატებითი ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ მას გამოაქვეყნებენ. ამასთან უკრაინელმა ბლოგერებმა ყურადღება მიაქციეს იმ გარემოებებს, რომ რუსეთის მიერ გავრცელებული ზოგიერთი ვიდეო კადრი სხვა დროს გამოქვეყნებული ვიდეო მასალების იდენტურია. უკრაინამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ცნობები, რომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის წევრების ერთი ნაწილი უკრაინაში დაბრუნდა. ერთ-ერთი, ვინც ვაგნერელების ნაწილის უკრაინაში დაბრუნების შესახებ იუწყებოდა, ამერიკული ტელეკომპანია CNN იყო. დღეს უკრაინის თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის დაჯგუფების წარმომადგენელმა ილია ევლაშმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ ვაგნერელების ნაწილი ბელარუსიდან მართლაც დაბრუნდა უკრაინაში და ამჟამად ისინი იბრძვიან რუსეთის აღმოსავლეთის დაჯგუფების ფარგლებში. შეგახსენებთ, რომ რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მებრძოლებმა რუსეთის ტერიტორია დატოვეს ივნისში ერთდღიანი ამბოხების შემდეგ და გადაინაცვლეს ბელარუსის ტერიტორიაზე. მოგვიანებით, როცა გავრცელდა ცნობები ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის ავიაკატასტროფაში დაღუპვის თაობაზე, ვაგნერელებმა ბელარუსის ტერიტორიაზე გაშლილი საველე კარვების გაუქმება დაიწყეს. ბოლო პერიოდში არაერთი გავრცელებული ცნობა, რომ მათი ნაწილი კვლავ ჩაერთო უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში, მათ შორის ქალაქ ბახმუთთან. ოფიციალურად უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მხოლოდ დღეს დაადასტურეს, ამჟამად ბახმუთის მიმართულებით უკრაინის არმიის კონტრშეტევა მიმდინარეობს. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს დროშებია დაშვებული სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებზე. 30 წლის წინ, 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. აფხაზეთის ომი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო და 13-ეს და 13 დღეს გაგრძელდა. სხვადასხვა მონაცემით შეიარაღებულ დაპირისპირებას ემსხვერპლა 10,000-დან 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე, 300,000-ზე მეტი ადამიანი დევნილად იქცა. აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს სამთავრობო ძალების შესვლას წინ უძღოდა ადგილობრივი სეპარატისტების მიერ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აფხაზური ფორმირებების მხარდასაჭერად კი საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთო რუსეთის სამხედრო ძალები. 30 წლის წინ, 27 სექტემბერს, საქართველოს სამთავრობო ძალების სამხედროებმა შტაბის სარდლობამ და სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარემ ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი დატოვეს. სოხუმის დაცემამდე შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა მიაღწიეს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომლის დარღვევაშიც საქართველო მაშინ რუსეთი დაადანაშაულა. სოხუმის დაცემიდან 15 წლის შემდეგ, 2008 წლის 26 აგვისტოს, რუსეთმა აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარა, რასაც წინ უძღოდა ცხინვალის რეგიონიდან დაწყებული რუსეთ-საქართველოს ომი. მოსკოვმა ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად ცნო სამხრეთ ოსეთიც. სოხუმის დაცემის თემას ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 ოქტომბერს საქართველოში პარლამენტის შუალედური და მერის რიგარაში არჩევნები ჩატარდება. 133 საარჩევნო უბანი გაიხსნება ამ კვირის შაბათს საქართველოს ორ საარჩევნო ოლქში, გორი კასპის ოლქსა და გურჯაანის საარჩევნო ოლქში. Gori Kaspis olkis amomrchevlebma parlamentis majoritari deputati unda aircian, kholo Gurjanelebma municipalitetis meri. Amarchevnebis chatareba saciro gaxda mas shemdeg, rats tsina archevnebis shedegat archeulma deputatma da merma tanamdebobebi vadaze adre datoves. As 33-ის არჩევნო უბნიდან 103 უბანზე ელექტრონულად ჩატარდება კენჭის ღრა და მასში მონაწილეობას ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 85.3% მიიღებს. Სწორედ ამ ელექტრონული არჩევნების და სიახლის გამო, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაცია, ისე ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ატარებს საინფორმაციო კამპანიას, თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც ირკვევა, ამომრჩეველთა საკმაოდ დიდმა ნაწილმა, მაგალითად გურში, არ იცის, რომ 1 ოქტომბერს ამ მუნიციპალიტეტში კასპთან ერთად პარლამენტის შუალედური არჩევნებია. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
1 ოქტომბერს გორი კასპის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატის შუალედური არჩევნები ჩატარდება. ოლქში მცხოვრები ამომრჩევლების დიდი ნაწილი ხმას ელექტრონული წესით მისცემს. ახალი ტექნოლოგიის გამოყენება მოქალაქეებისთვის ერთგვარი გამოწვევაა, ამიტომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია და არასამთავრობო სექტორი მოქალაქეების ინფორმირების მიზნით სხვადასხვა აქტივობებს მიმართავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გორში არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ორგანიზაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის კეთი ბებიაშვილის თქმით,
მისან შეწუმილად ჩავთვალეთ, მოვახდინოთ ინფორმირება საზოგადოების, როგორ უნდა მოხდეს ელექტრონული წესი და ხმის მიცემა, რა რისკებთან არის ეს დაკავშირებული და რა დადებითი მხარეები აქვს. ნახოთ, როგორ წარიმართება, ესეც დიდი გამოწვევაა გორი კასპის ამომრჩევლისთვის. ჩვენის მხრივ არჩევნებს ვაკვირდებით.
ცალკე საინფორმაციო კამპანიას ატარებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. გორის საკრებულოში თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აპარატების გამოყენებით საარჩევნო პროცესის იმიტირება წარმოადგენს. ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი აცხადებს, რომ საინფორმაციო კამპანია გრძელდება და სულ უფრო მასობრივი ხდება.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ამომრჩევლამდე მივიტანოთ ინფორმაცია იმ ახალი სერვისებისა და ელექტრონული საარჩევნო ტექნოლოგიების შესახებ, რომლის მეშვეობითაც 1 ოქტომბერს როგორც გორი კასპში, ასევე გურჯაანში ჩატარდება შესაბამისი არჩევნები. მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო პრაქტიკა გაანალიზებული აქვს არჩევნო ადმინისტრაციას და ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ რისკები ფაქტობრივად ყველა იდენტიფიცირებული და პრევენციული მექანიზმები განსაზღვრული გვაქვს. უკავშირდება ერთ-ერთ მსხვილ რისკს ინტერნეტის გამოყენებას ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი აპარატი შემთხვევაში ადგილი არ იქნება ინტერნეტის გამოყენებას, რაც თავის მხრივ ხსნის იმ რისკს, რომელიც უკავშირდება კიბერ თავდასხმებთან მიმართებაში მოწყალადობას.
არის თუ არა საკმარისი ეს კამპანიები იმისთვის, რომ მოქალაქეების ცნობიერება მაქსიმალურად ამაღლდეს? გორის ქუჩებში გამოკითხული ადამიანების დიდმა ნაწილმა ისიც არ იცოდა, რომ 1 ოქტომბერს არჩევნები ტარდება. საუბარი აღარ არის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები დიდად არ აქტიურობენ, არ ჩანს მათი პლაკატები და არც საარჩევნო სააგიტაციო მასალაა გამოკრული.
არც ვიცი თუ არჩევნებია.
ალბათ გავიგებ, მე ინფორმაციას მივიღებ. ჯერდერობით არ ვიცი.
ჩემის თანას ძალიან ბევრს შეხვდებით, რომ არ იციე. ცოტა უნდა მოუმატო რა მუშაობას.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი ამბობს, რომ კომისია მოქალაქეების ინფორმირებისთვის მაქსიმუმს აკეთებს და მათი მობილური ჯგუფები ისეთ ლოკაციებზე მუშაობენ, სადაც ადამიანების თავმოყრა ხდება. მისი თქმით, ამ ადგილებში ტექნოლოგიური აპარატებია განთავსებული და ამომრჩევლებს 1 ოქტომბრამდე ერთგვარი რეპეტიციის გავლა შეუძლიათ.
იუსტიციის სახლში ამ ეტაპზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, სადაც აქტიურად ვაცნობთ ამომრჩეველს ზუსტად აი ამ ტექნოლოგიურ სიახლეებს. ასევე ამჟამად მიმდინარეობს პედაგოგებთან შეხვედრა, კიდევ გასული თვის შეხვედრები გვაქვს ქუჩაშიც, სოფლებშიც ამომრჩეველთან, რომ მასიურად მოვიცვათ.
გორი კასპის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების ჩატარება მას შემდეგ გადაწყდა, რაც მიმდინარე წლის თებერვალში გორი კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა საპარლამენტო მანდატი დატოვა. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ და პოლიტიკურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის დაასახელა. გორის უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი სოსიაშვილი მმართველი პარტიის კანდიდატია. მამუკა ტუსკაძე კი მისი კონკურენტი. სხვათა შორის ტუსკაძე შარშან სენაკის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებშიც მონაწილეობდა, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწია. მაშინაც ძირითადმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს.
გოგაბცერმა გიამბოთ, რა საინფორმაციო კამპანიებს ატარებენ საარჩევნო ადმინისტრაციის და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მოახლოებული შუალედური არჩევნებისთვის და რა იციან ამ არჩევნების შესახებ ამ მრჩევლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ დღეს 30 წელი გავიდა ამ ტრაგედიიდან, რომელსაც საქართველოსი სოხუმის დაცემის დღეს უწოდებენ. 27 სექტემბერს, როგორც სოხუმის დაცემის დღეს, არასდროს ახსენებს აფხაზეთის სომის ვეტერანი, რომელიც უკვე წლებია ბათუმში ცხოვრობს. როგორც თავად ამბობს, ეს არა სოხუმის დაცემის დღე, არამედ ქართველი და აფხაზი ბიჭების დაცემის დღეა. როგორ გადააფასა მან საქართველოს უახლესი ისტორია, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
სოხუმელი რეზო ოკუჯავა აფხაზეთის ომის ვეტერანია. წლების შემდეგ მთლიანად გადააფასა ომი, რომლის საშინელება თავისი თვალით ნახა და რომლის გამოც ოჯახთან ერთად იძულებით დატოვა მშობლიური ქალაქი და საკუთარი სახლი. დაჭრილი ჯერ თბილისში მკურნალობდა, შემდეგ კი აჭარაში მახინჯაურში ჩაიყვანეს. იქ სოხუმიდან დევნილი ოჯახი ეგულებოდა. პირველად მახინჯაურის სანაპიროდან დაინახა აფხაზეთის კავკასიონი, რომელიც ასე შორს და ასე ახლოსაც იყო. სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა ბათუმში დასახლება. კარგა მინჩი აფხაზეთის კავკასიონი ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროდან გაზაფხულზე და გვიან ზამთარში მოსჩანს, თუმცა რეზო ოკუჯავა მას ღრუბლიან ამინჩიც მუდმივად ეძებს.
მე აფხაზეთის კავკასიონს ვეძახი. ბათუმის უნივერსიტეტიდან სოხუმის უნივერსიტეტამდე არის დაახლოებით 240 კილომეტრი. აი სულ გუგმაპს ვუყურებ და ეს გზა არ მოკლდება. ესე ზღვით თუ არ ვწდები დაახლოებით 80 კილომეტრია, მაგდანს ვერ გავცურავ.
სოხუმელი რეზო ოკუჯავა დღეს ბათუმის უნივერსიტეტში ასწავლის. ამ ქალაქში დაიწყო ხელმეორე ცხოვრება და სოხუმის შემდეგ ბათუმი მისთვის მეორე ქალაქად იქცა. აფხაზეთის ომს სამოქალაქო ომად მოიხსენიებს და ბევრს ფიქრობს კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე. რეზო ოკუჯავას დღემდე აქვს ურთიერთობა აფხაზებთან, რომლებიც მეორე მხარეს იბრძოდნენ. იხსენებს 1992 წლის 14 აგვისტოს, როცა როგორც ამბობს, ქართველებსა და აფხაზებს შორის დიდი ხნის გაჩენილი ბზარი ომად გადაიქცა. თავად თეთრი არწივის ლეგიონში მოხალისედ იბრძოდა.
არც მიფიქრია იმ წამსე ომში წასვლა და იქ ჯარისკაცობა ჩემგან ძალიან შორს იყო და დღესაც ძალიან შორს არის. ფიქრობ, იარაღის ენა არისო ერთადერთი ენა, რომლითაც ჩვენ უნდა გვეომა და ან დღეს უნდა ვიომოთ, ან ხვალ უნდა ვიომოთ. აი გაგრის მერე, როდესაც ძალიან გამწვავდა, ჩვენ სოხუმლებმა ავიღეთ იარაღი ერთადერთი მიზნით, რომ დაგვეცვა ჩვენი თავი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ ფიქრობდით, რომ აფხაზებთან ვომობდით. არც დღეს ფიქრობ ამას. აფხაზებს რა თქმა უნდა წყინთ ეგ იმ ადამიანებს, ვინც იომა და ამბობენ, რომ სამამულო ომში დაიღუპდნენ, მაგრამ აი მაშინ მე მართლა ესე ვფიქრობდი და ბევრი ჩემსავით, რომ ჩვენ აფხაზებთან არ ვომობდით. აფხაზები გამოიყენეს ძალამ, რომელიც დღესაც გვევრცვის რუსული იმპერიის სახით.
დიდი ადამიანური მსხვერპლი ორივე მხარეს და კატასტროფა, ამბობს აფხაზეთის ომზე რეზო ოკუჯავა. ის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს არ მოიხსენიებს. როგორც გითხრა, 27 სექტემბერს ქართველი და აფხაზი ბიჭები დაეცნენ.
სოხუმი დაეცა რას ნიშნავს? არ მომწონს. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენები ქართველები მერეც აგრძელებდნენ ბრძოლას და იქ ბევრი ჩარჩა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ქალაქი ასე დაეცეს. იქ ცხოვრობენ დღესაც ადამიანები, მე მათთან მაქვს კონტაქტი, მათ შორის ომის ვეტერანებთან, რომლებიც ფიქრობ გარკვეულწილად განიცდიან. იმიტომ რომ ამ წლების მერე დაინახეს მათ, რომ ის სამყარო, რომელთანაც მათ გადაწყვიტეს თანაცხოვრება, მათთვის სასიკეთოს არასდროს არაფერს არ გააკეთებს და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ აფხაზიერი ამაყიერი არის. ჩვენც ქართველები ამაყები არიან თავიანთი ისტორიით. ჩვენი უბედურება არის, რომ ვერ გამოვედით ამ პოსტკომუნისტური ისტორიული რაღაც არასტორი ინტერპრეტაციებიდან. როგორც გვინდა ისე ვწერთ ამ ისტორიებს და როგორც გვინდა ისე ვყვებით, ამით ძალიან დიდ გულის ტკივილს ვაყენებთ აფხაზებსაც მათ შორის, რაღაცა თეორიის გამო მოსულობის და წასულობის.
რეზო ოკუჯავა აფხაზეთის დასაბრუნებლად აუცილებლად მიიჩნევს 90-იანი წლების ისტორიის გადაფასებას. ფიქრობს, რომ პატრიოტიზმის მაშინდელი გაგება, რომელმაც საქართველოს ბევრი ომი და დიდი ადამიანური მსხვერპლი მოუტანა საბჭოთა იმპერიის გადმონაშთია, რომლითაც რუსეთი ყოველთვის სარგებლობდა. განსაკუთრებით აშფოთებს სოციალურ ქსელებში გადამეტებული და დამახინჯებული ფაქტებით მანიპულაცია, რომელსაც მისი აზრით მხოლოდ ის მიზანი აქვს, რომ ერთმანეთს გული ვაპკინოთ. Როგორც რეზო უკუჯავა ამბობს, ამით მხოლოდ რუსეთი სარგებლობს.
ისევ იმ საბჭოთა სიბრტყეზე ვართ, ისევ ვასრულებთ ვიღაცის დაკვეთას თითქოს, რომ ერთმანეთს როგორმე გული ვატკინოთ. რამდენიმე თვის წინ მქონდა ეს ონლაინ შეხვედრა, ორი გვარის, ონათესავე ქართველი და აფხაზი. ის იქედან ამტკიცებდა ინგურს, იქედან ძალიან აგრესიულად. მეორე ნაწილი, ჩვენი ნაწილი, ამ დროს ევროპიდან ელაპარაკებოდა, რა ისეთი სიმფოლური ამბავი იყო. ჩვენ გვინდა მივიდეთ ევროპაში და არ ვფიქრობთ, როგორ უნდა დავაბრუნოთ იქ აფხაზები ჩვენთან ერთად. ყველა ის, ვინც იქ ცხოვრობს ახლა.
რეზო უკუჯავა, რომელიც საქართველოს უახლეს ისტორიაზე ბევრს ფიქრობს და ხელახლა აფასებს, თავარ პრობლემად იმას მიიჩნევს, რომ საქართველომ ვერ ამოხსნა, რომელ თავისუფლებაზე საუბრობდნენ მაშინ აფხაზები.
ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად თანაცხოვრობდნენ, ვერ ამოხსენით, რა უნდოდათ მათ, როგორ უნდოდათ ეგ თავისუფლება. და ადამიანს თუ კი თავისუფლების მოთხოვნა აქვს, არ არის ეგ ცუდი ამბავი. და არავის არ შეეძლო ეგ მიწა აეღო და სადღაც აეღო, ხო? ჩვენ ვიყავით დომინანტი, კატასტროფული დამოკიდებულება, როდესაც ამბობ, რომ შენ ხარ 50%, 57%, ის არის 17%. ჩვენ თუ კი თავისუფალ დემოკრატიულ გონებაზე ვსაუბრობთ, თამარ მეფე, ძეგლის წერა, სამართლის წიგნები, ამ ერის შვილი ხარ და 20 საუკუნეში იძახი, რომ 17% თუ რატომ არის? თუ კი ისინი ამბობენ, რომ უნივერსიტეტი გვინდა, თეატრი პირიქით, თუ კი ადამიანს აქვს მოთხოვნა იმის, რომ თეატრი კონდეს, კინო კონდეს, ტელევიზია კონდეს, აი ეს ამბები იყო. ჩვენ დავიწყეთ ცალკე რაღაცების კეთება, ცალკე თეატრი, ცალკე უნივერსიტეტი და ყველაფერს შეგნებულად რუსული ხელი აკეთებდა. ჩვენ ვერ ამოხსენი, ვერ ჩვენი თავისუფლება და ვერც აფხაზების თავისუფლება და გავებით ამ სამოქალაქო ომში.
დღეს კი რეზო უკუჯავა ფიქრობს, რომ ქართველებმა და აფხაზებმა უნდა იპოვონ საერთო, რის გარშემოც გაერთიანებას შეძლებენ. უპირველესად ეს ადამიანური ურთიერთობებიაო, ამბობს აფხაზეთის ომის ვეტერანი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა კალორთკი ფაინძემ გიამბოთ აფხაზეთის ომის ვეტერანზე, მის თაობაზე, თუ როგორ გადააფასა მან საქართველოს უახლესი ისტორია. აფხაზეთიდან დევნილების უდიდესი ნაწილი საკუთარი სახლების იძულებით დატოვების შემდეგ ძირითადად დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განსახლდა. თუმცა აფხაზეთიდან დევნილები დღემდე ცხოვრობენ კახეთშიც. მათი დღევანდელი ცხოვრების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ისე ფეხითაც რომ დამჭედეს წასვლა წავა. შეიძლება გუშინეთ ღარ მახსოვდეს, იქ ორი ყველაფერი მახსოვს. იქ ვარ თითქმის.
ეს ნატალია ცილურიკია, აფხაზეთიდან დევნილი ქალი, რომელიც 30 წელია კახეთში ცხოვრობს. მან აფხაზეთი 1993 წლის სექტემბრის ბოლოს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად დატოვა. სახელმწიფომ თავდაპირველად სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში ჩაასახლა. 2010 წლიდან კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში, ყოფილი ტექნიკუმის შენობაში. ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისი საკუთრებაა. როგორც გითხრა, სოხუმის ცემის დღე 27 სექტემბერი ტკივილთან და ამავდროულად მომავლის იმედთან ასოცირდება.
გოგო მეჩხუბობდა, დაივიწყე, როდემდე უნდა გაგახსენდეს. მე ვთქარი შვილო, ეს ტარგეტული დღეები არასოდეს არ დაგვავიწყდება. პატარა ბავშვები თუ ღერტეხილით მოვდიოდი, თვითონ 23 წლის პატარა დედა, გზადაგზა კუტრებს ხედავდი, მაგით ვარ ბედნიერი, რომ შვილები არ მომიკვდება. ისე ბევრი ვინმე დავკარგეთ იქ. ჩემი მეუღლე ძალიან ოცნებობდა დაბრუნებაზე. ყველაზე მტკივნეული სიტყვები ეგ არის, რომ სადავრის სატკდებიო. ძალიან მტკივნეული სიტყვები ესაა ჩემ ცხოვრებაში მაგისგან.
გურჯაანში, სოფელ ბაკურციხეში, გვერდიგვერდ მდგომ ორ შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 36 ოჯახი 2010 წლიდან ცხოვრობს. საცხოვრებლებს რეაბილიტაცია თითქმის 2 წელი უტარდებოდა. შესახლებიდან მალევე ამბობდნენ, რომ შენობაში სამუშაოები უხარისხოდ იყო შესრულებული, დროდადრო ოთახებში წყალი ჩადიოდა და არ მუშაობდა წყალარინების სისტემა. მაშინ დევნილებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს, რის შემდეგაც პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდა, თუმცა დღეს ამბობენ, რომ შენობაში წყალი კვლავ ჩადის, არ მუშაობს საკანალიზაციო სისტემა და სარდაფები წყლით ივსება.
ისეთი ბინა არ მინდა მე, სადაც ჩემი ჯანმრთელობას დავკარგავ. ვითხოვ ნორმალურ პირობებს.
აქენ რაც ფული ჩადეს, 36 ოჯახს რომ დაურიგებდი, ჩვენ აი ესე ვიცხოვრებდი დღეს.
კანალიზაცია ბოლომდე არ გაუყვანია. ნახევარზე იყო მიყვანილი და ამოხეთქა მე იქ ბოსტანში. მე მოვიყვანეთ, გააკეთეს. გააკეთეს, მაგრამ იქაც შოუერთებელია, ბოლომდე არ არის შეერთებული. მერია გაივსო ეს გაბუჭდა. მირის სოფელში ახლა ეს არის რასუნი არის აქეთა.
მესამე სართულზე რო წყალს ვეხმარ, პირველ სართულამდე ჩააღწევს რო თამამად ვეხმარო. კედლებიდან კაფელები კიდე ჩამოცვინდა.
ბაკურციხეში პრობლემებზე სხვა დევნილებიც ლაპარაკობენ, ამბობენ რომ 12 წელზე მეტია ითხოვენ დასახლებამდე მისასვლელი გზის მოასფალტებას, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს. რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა იციან დევნილთა პრობლემებზე. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი ამბობს, რომ პრობლემების ნაწილი დევნილთა სამინისტრომ იცის და სწორედ ეს უწყება მოაგვარებს. მერია კორპუსების სახურავის და წყალარინების სისტემის მოწესრიგებას თანადაფინანსებით გეგმავს.
ამხანაგობის წევრები წარმოადგენენ შესაბამის სახელმწიფო დოკუმენტაციას, შემდეგ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 90%-იანი თანადაფინანსებით დააფინანსებს. დანარჩენ 10%-ს თვითონ მოსახლეობა გამოიკვეთა სახურავის და სათვეთურების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე წყალსაკანალიზაციო სისტემის.
გურჯაანის გარდა აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ თელავში, გვარდიის შენობების სახელით ცნობილ ორ საცხოვრებელ კორპუსში 60-მდე ოჯახია შესახლებული. ამ ქუჩას სიმბოლურად სოხუმის ქუჩა ჰქვია. აქ ცხოვრობს აფხაზეთიდან დევნილი ქეთევან კეკელიძეც. ოჯახთან ერთად აფხაზეთი 1993 წელს დატოვა. სხვების მსგავსად რთული გზის გავლა მოუხდა. ამბობს, რომ გზაში მეუღლედ გარდაეცვალა.
ერთი შვილი მყავდა, დაიწყებოდა დაბობები, დედა დავემალოთ, ალბათ არ გვეწერა სიკვდილე, გადავრჩით. მაინც არ მინდა იმედი დავკარგო, ჩემს სახლს ნაღდათ მინდა.
თელავში დევნილების ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის 30 წელია ერთი და იგივე პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა თვითმართველობის ყურადღება ვერ მიიქციეს. მათი ინფორმაციით ამ ხნის მანძილზე მერიამ დევნილთა დასახლებისკენ მიმავალ გზაზე მხოლოდ ასფალტის საფარი დააგო. დევნილების თქმით, ამ დრომდე დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი და კედლები. წყობრიდან არის გამოსული საკანალიზაციო სისტემაც.
მეხუთე სართული ოდნავ წვიმა და ეგრევე წყალი ჩამოდის ისევ. სახურავი გასაკეთებელი გვაქვს, რამდენჯერ დავწერეთ, ერთმანეთისგან წყლები ჩამოგდის აი ტუალეტებში, ესეც რამდენჯერ დავწერეთ, მაგრამ კაცშვილი არაფერში არ გვეხმარება.
რა ვქნათ, აბა, პირდებიან, პირდებ, ძვირიჯდება, სულ მაგას გვეუბნებიან. უარს არ გვეუბნებიან.
გეგმავს თუ არა ადგილობრივი თვითმართველობა იმ პრობლემების მოგვარებას, რაზეც თელავში სოხუმის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები ლაპარაკობენ. ამ თემაზე მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს. თელავისა და გურჯაანის გარდა აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ ლაგოდეხში, სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაში. მათი სიტყვებით, არც მანამდე და არც აფხაზეთის დაცემის 30 წლის თავზე ისინი არავის გახსენებია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა პირობებში ცხოვრობენ დღეს აფხაზეთიდან დევნილები კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ვილნიუსში შეხვდა ლიეტოვის პრეზიდენტ გიტანას ნაუსედას. გასული ორი დღის განმავლობაში სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრები გამართა ესტონეთის და ლატვიის პრეზიდენტებთანაც. მისი ადმინისტრაციის განცხადებით, პრეზიდენტი განაგრძობს შეხვედრებს ევროპელ ლიდერებთან ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მხარდასაჭერად. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის ამ აქტივობის შემდეგ მის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყო სალომე ზურაბიშვილის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის ბრალდებით, რადგან როგორც მართო პარტიაში აცხადებენ, პრეზიდენტის ვიზიტები კონსტიტუციის შესაბამისად არ იყო შეთანხმებული და ნებადართული საქართველოს მთავრობის მხრიდან. საკონსტიტუციო სასამართლო ზეპირ მოსმენას 3 ოქტომბერს გამართავს. თბილისის კონსერვატორიასთან დღეს აქცია გაიმართა რექტორის არჩევნების გაუქმების გასაპროტესტებლად. აქციაზე იმყოფებოდნენ მუსიკოსები, ასევე სამოქალაქო სექტორის, კინოს და თეატრის წარმომადგენლები. თეაცულუკიანმა კონსერვატორიის საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა მანამდე ცნობა, რომ კულტურის მინისტრმა თეაცულუკიანმა კონსერვატორიის რექტორის არჩევნების პროცედურა შეწყვიტა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.